Jeg har besøg denne gang af en pige, der trods sygdom og skilsmisse har et positivt sind og går på mod. Det er Dorte Butto, der er i den varme stol. Dorte har altid været kreativ og lader sig ikke bremse af, at hun er i døgnildbehandling. Hun har blandt andet strikket to historiekjoler, Story of My Life-kjolen og Strandbykjolen. Hun er et troende menneske og tilknyttet Metodistkirken og bor i dag i Strandby. Dorte er uddannet højskole- og aftenskolelærer, hundekonsulent og har i dag sin egen bogforlag Trofast og har udgivet bogen Hundetanker i tiden og er desuden lægpræst. Hvis der kommer lidt pustelyde under samtalen, så skyldes det, at Dorte også får ilt under udsendelsen. Så lyt med til en herlig, livsbekræftende snak om en pige, der bruger alle sine ressourcer på at være positiv og nyde livet. Velkommen, Dorte. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Da jeg bad dig om at skrive lidt om dig selv, så nævnte du ikke særlig meget om din sygdom, som egentlig ligger til grund for, at du konstant må bære ildflaske. Men er det, fordi sygdommen ikke sætter nogle begrænsninger for dig?
Nej, den sætter jo nogle begrænsninger, men jeg synes, jeg har altid været god til at se muligheder i stedet for begrænsninger. Og så er jeg så heldig, at jeg er blevet født med et lyst sind. Så selvom mit handicap selvfølgelig sætter visse begrænsninger, så er det ikke dem, jeg ser så meget.
Men hvad er årsagen til, at du må bære ilt hele tiden?
Altså, jeg er født med en hjertefejl. Mit hjerte er simpelthen bygget forkert og vender på hovedet og sådan lidt andet sjovt. Det hedder Eisenmengers syndrom. Og det er noget, der har betydet, at jeg har fået for højt tryk i lungekredsløbet også. Og så er det sådan kommet med årene. Jeg mærkede ikke så meget til det som barn, men fik først min diagnose senere. Og så blev det nødvendigt med ilt. For
jamen, hvor længe har du været i behandling med ilt?
Jeg har
konstant
brugt ilt i 25 år nu.
Og du bærer din iltflaske i en rygsæk?
Ja, jeg har sådan en lille smart beholder, som jeg kan fylde op med flydende ilt. Og så har jeg en stor iltbeholder derhjemme, hvor jeg kan fylde den lille fra.
Og hvis nogen tænker, hvordan får du ilten, så har du sådan en lille iltbrille, hvor igennem du får din ilt.
Ja, en næsebrille kalder man den. Så man sætter den op i næsebordene, så de bare lige stikker et lille stykke op i næsen. Og så hænger jeg dem på ørerne. Så sidder de
men
fast.
Men giver det dig ingen problemer i hverdagen?
Nej, ikke at jeg sådan tænker. Altså selvfølgelig, det er lidt upraktisk, når det bliver frostvejr, fordi så fryser slangen også. Og så har den det med at hoppe af ørerne, fordi den bliver stiv. Så når det er koldt, så er det ikke så nemt.
Men hvad med natten? Hvordan gør du så?
Men der har jeg den også på. Og det mærker jeg ikke. Altså, det er ikke noget problem.
Du kan godt sove alligevel?
Jeg kan godt sove alligevel, ja.
Men hvor tit skal sådan en ildflaske, den skal udskiftes?
Altså den der beholder, som jeg har, den kommer han og skifter fra et firma. Der kommer de og skifter den hver femte uge. Men derudover så har jeg en elektrisk maskine også, som producerer ilt. Og det er den, jeg bruger, når jeg er hjemme i huset. Så den står ude i baggangen og producerer ilt, og så har jeg en slange, der kan nå rundt i hele huset. Og den har jeg på. Så det er kun, når jeg skal ud af huset og have den lille bærbar med, så fylder jeg på fra den der store tynde, jeg har med flydende ilt. Og så kan jeg tage det med mig.
Og hvor længe kan den vare?
Den lille, jeg har her, den kan vare en 5-6 timer, alt efter hvor aktiv jeg er. Men jeg har også en, der er lidt større, som kan køre i en 7-8 timer.
Men hvad gør du, hvis du skal ud og flyve, eller rejse meget langt?
Altså, nu rejser jeg ikke meget langt. Jeg er lidt en hjemmeføding, og det er ikke blevet mindre, efter jeg er flyttet til Strandby. Men hvis jeg skal for eksempel på weekend med min familie, som bor nede i Vejle, så ringer jeg til mit iltfirma og siger, nu skal jeg derhen den dato på den adresse, og jeg skal være der fra den dato til den dato. Så kommer de og leverer det, så står det dernede, når jeg kommer, og når jeg rejser hjem, så kommer de og henter det igen. Så jeg føler mig meget forkælet.
Det er et godt sundhedssystem, vi har.
Det er det.
Men jeg ved, det betyder meget for dig, at du ikke bare ses som hende, der er syg. For du er jo meget mere end det. Hvad driver værket for dig? Hvor får du kræfterne og energien fra?
Det ved jeg ikke. Det er jo lidt den person, jeg er. Men nok også min tro, som altid har båret mig igennem, og som som får mig til at se muligheder i stedet for begrænsninger.
Nu har vi fået sat din sygdom lidt på plads.
Ja.
Så nu dykker vi lidt ned i, hvorfor du er blevet den personlighed, som du er. Du er vokset op i et troende hjem. Prøv at fortælle lidt om dine forældre. Først din mor.
Ja, min mor, hun, det er jo hende med det lyse sind. Og hun er født og opvokset i Odense. Og som 12-årig, der mødte hun en dame på gaden, som spurgte, om ikke hun kunne have lov, eller havde lyst til at være med i en ungpigeklub, de havde inde i Metodistkirken. Og der kom hun hen. Dengang var der jo ikke så mange konkurrerende aktiviteter, man kunne gå til. Sådan, så hun kom hen til den der ungpigeklub i Metodistkirken, og hun blev rigtig glad for at være der. Og senere så blev hun også spejder eller patruljefører, og skulle hjælpe med nogle ulveunger, altså små drenge, som var spejdere. Og der lærte hun min far at kende.
Han var også metodist?
Ja, han var født og opvokset metodist. Hans forældre var metodister. Hans far var faktisk, kalder man det, kirkebetjent. Altså, de passede lokalerne og ringede med klokken, når der var gudstjeneste. Og jeg tror, de også gjorde rent i kirken. Og sådan. De var ansat i kirken.
Hvor stor betydning havde troen i din barndom?
Den har stor betydning. Jeg har altid kommet i kirken, altså selvfølgelig da jeg var spæd, så var det ikke så tit, det var ikke så almindeligt at tage spædbørn med i kirke dengang, men efterhånden som jeg blev større, så begyndte jeg jo at gå i søndagsskole og var med min mor og far, når de var i kirke, og var med, når der foregik noget dernede, og jeg var altid så glad for de gamle mennesker, som jeg kaldte dem, jeg ved ikke, hvor gamle de var dengang, men altså, det var et rart sted at komme. Og efterhånden, som jeg blev ældre, så specielt min far, snakkede jeg en del med sådan om hans tro. Og han var jo også lægprædikant, som det hedder. Og det vil sige, at han nogle gange prædikede til gudstjenesterne. Sådan.
Men satte det nogle begrænsninger på, hvad du måtte og du ikke måtte?
Nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt, det gjorde. Det var nok først, da jeg blev ung og begyndte at komme på ungdomsstævner sammen med de andre unge. Der var der nogle af præsterne, som nogle få af dem, som det var ligesom nogle andre regler, der gandt dengang. Så der kunne man godt, jeg kan huske, vi diskuterede det her med, hvorvidt man måtte danse, og hvorvidt man måtte spille kort, og sådan nogle ting. Og det er ligesom ikke et issue i dag. Så det er jo noget, der har ændret sig.
Men hvis du skal beskrive din mor som mor, hvordan var hun så?
En hønemor. Og en altså meget, som man siger, lystsind og udadvendt. Og jeg tror egentlig, jeg ligner hende ret meget. Sådan, når man ser mig, så vil man tænke, hun er ligesom sin mor. Hun kunne lave skæg og ballade.
Og hvad med din far? Prøv at beskrive ham.
Min far, han var sådan mere stille, men meget lun også. Altså, han havde sådan en lun, lidt underspillet humor. Dybsindig. Tænkte meget over tingene. Ja, og så var han jo musikmand, eller altså vi var glade for musik hjemme alle sammen, men det var min far, der han spillede guitar, og ja, det lærte vi også hen ad vejen.
Ja, jeg ved, I har sunget rigtig meget i jeres familie.
Ja, det gør vi altid. Synger altid, når vi er sammen. Og nu er det så ikke længere min far, der spiller guitar, nu er det min storebror, der har tjansen.
Hvor mange søskende har du?
Jeg har en storsøster og en storebror. Min søster er 10 år ældre end mig, og min bror er 5 år ældre.
Og hvor bor de hen i landet?
De bor nede på Vejlekanten.
Hvad er det vigtigste, Dorte, du har lært af dine forældre?
Jeg har lært meget af dem. Jamen, jeg tror egentlig det her med at opføre sig ordentligt. Og være over for andre, sådan som man gerne vil have, at andre skal være over for mig.
Er der nogle grundværdier, du har taget med dig?
Omsorgen for andre, synes jeg. Omsorgen for andre.
Og troen.
Og troen selvfølgelig, ja. Det er den, der ligger bag det hele.
Hvor voksede du op? Hvordan var dit barndomshjem?
Jeg voksede op i Vejle. Og min mor, hun gik hjemme, imens vi børn var små, og frem til jeg kom i 5. klasse eller sådan noget, så begyndte hun at arbejde lidt. Så hun har altid været der at tage imod os, når vi kom fra skole. Vi har aldrig været i institution. Vi hørte til de generationer, der stadigvæk løb ud på vejen og legede. Jeg boede i et villakvarter i Vejle, og der var altid nogen, Der boede jo nogle andre børn der også, så vi legede gerne cowboy-indianer og hvad vi nu ellers kunne finde på.
Jeg ved, du altid har været glad for at røre dig og dyrket gymnastik, folkedans og jazzballet. Havde du ikke problemer med åndedrættet dengang?
Nej, altså det sjove ved det var, at jeg vidste jo ikke, at jeg fejlede noget. Det var der ingen af os, der vidste. Og da jeg begyndte at komme i puberteten, så begyndte jeg at mærke lidt problemer. Dengang jeg fik min knallert, så hvis ikke den startede første gang eller anden gang, så skulle den jo løbes i gang. Og det duede ikke. Det er jeg besvimet ved nogle gange. Og jeg havde også sådan, da jeg... Altså jeg gik jo på en stor kommuneskole til at begynde med, ind til midt i 6. klasse eller sådan noget. Så flyttede min veninde ned på en privatskole nede i Vejle by, og der gik kun et halvt år, så flyttede jeg med. Og det var et rigtig godt bytte, fordi det var rigtig godt for mig at komme ned på en mindre skole, hvor der ikke var så mange elever. Og så var der også det, nu vi snakkede om gymnastikken og motionen, at på den store kommuneskole, der bestod gymnastikundervisningen altså i at spille stikbold og høvdingbold. Noget, hvor man skulle ramme hinanden, så jeg hader bold. Boldspil har aldrig været... Ej, nu jeg kan godt lide at se håndbold, men det der med at skulle ramme hinanden, det var ikke lige mig. Og da jeg så kom ned på Kirstine Seligmanns skole i Vejle, der fik vi en meget, meget dygtig og meget berømt gymnastiklærerinde, der hed Signe Troelsen. Og hun underviste i jazzballet, og der lærte vi rigtig gymnastik, og vi lavede gymnastik med vimpler, og altså, vi havde sådan nogle serier, hvor vi så til et stykke musik, så lavede vi nogle øvelser, og gik til opvisning også. Og det endte også med, at jeg faktisk kom til at gå til noget gymnastik, hvor der var på konkurrenceplan et år eller to. Og det er jo lidt sjovt, fordi at jeg jo faktisk var nødt til en gang imellem at lige stille mig ind til siden og puste lidt. Og det var der bare ikke nogen, der sådan sagde så meget til dengang. Min gymnastiklærerinde, hun sagde bare, det styrer du bare selv.
Men det var en privatskole?
Ja.
Hvad forskel var der for en privatskole, så den du var kommet fra?
Altså, den skole jeg kom fra var en stor kommuneskole. Der var vi 32 elever i klassen. Og jeg døjede meget med mine ører, da jeg var barn. Jeg hørte ikke altid så godt. Og det er svært at forestille sig i dag. Men jeg var en meget stille pige, der sådan nærmest krøv langs panelerne. Svært at forestille sig i dag. Men så jeg var jo altid den, der kom sidst ind og fik sat mig ned på en stol nede bagerst i klasselokalet. Og når der så var larm i klassen også, så kunne det faktisk godt være lidt et problem at høre, hvad læreren sagde. Og specielt i regnetimerne, der havde vi så også, jeg tror vi havde 6 eller 7 forskellige regnelærer i løbet af et år. Så på et tidspunkt, blev mine forældre og jeg enige om, at jeg måtte godt komme ned på privatskolen, hvor min veninde så også lige var flyttet ned. Og det er simpelthen et meget, meget godt valg, som mine forældre gjorde der.
Skulle I bo på skolen?
Nej, nej. Jeg boede stadigvæk hjemme, så skulle jeg bare tage bussen ned til byen, og så gå hen til skolen der. Og det var så en gammel skolebygning. Der var lidt utæt, og der var trapper. Og dengang, der vidste vi ikke, at jeg havde problemer med trapper. Så det var ikke noget problem dengang. Og så var vi kun 14 elever i klassen, og der var meget mere respekt. Man kaldte lærerne ved efternavn, og der var ro, når der blev undervist.
Så. Men som du selv har været inde på, så mærkede du faktisk allerede fra barnsben, at du ikke var den allerstærkeste, og at du havde lidt luftproblemer, som satte lidt grænser for din formåen. Men det var en gåtur i byen sammen med din mor, der ligesom satte gang i selve undersøgelsesprogrammet.
Ja. Jeg havde været ved lægen en gang før og klaget over hovedpine, fordi jeg fik altid hovedpine, især efter svømmetimerne. Og jeg gik til ridning også dengang, og der havde jeg også hovedpine, når jeg kom hjem. Og det tænkte jeg jo bare, at det er sådan, det er. Men jeg var så blevet sendt til lægen der på et tidspunkt, på grund af det, at jeg altid eller tit havde hovedpine. Og den læge, der var der, han sagde bare, jamen det er normalt for piger i din alder. Der begyndte jeg jo at nærme mig puberteten. Og så tog jeg jo hjem igen og sagde, men det er meget normalt. Og så den dag, da jeg så følges med min mor nede i byen, det er lige efter, jeg startede på gymnasiet. Og det er koldt, og min mor hun vil gå lidt hurtigere, fordi at vi kan holde varmen. Og så siger jeg så til hende, det kan jeg ikke. Så blev jeg sendt til lægen igen. Og så var jeg så heldig, at den læge, vi havde været ved tidligere, han havde fået en kollega, og det var ham, jeg kom ind til. Og han lyttede til mig, og så tog han en blodprøve, og han kunne med det samme se, at mit blod var for mørkt. Så han sagde, dit blod bliver ikke iltet godt nok. Så det skal vi have undersøgt. Og så startede rouletten.
Men var der ingen mulighed for operation?
Nej, altså dengang, der lavede de jo ikke engang ultralydsundersøgelser. Der kunne de ikke, der var man ikke nået så langt, som man er i dag. Så der var der ikke tale om operation. Det kom så senere hen. Men jeg er aldrig blevet opereret, men det har været på tale.
Men det må have sat nogle begrænsninger for dig, også i skoletiden. Var du aldrig sygemeldt?
Nej, jeg var faktisk ikke særlig tit syg. Men jeg kunne ikke... altså som sagt, på Seligmands skole, der var det jo sådan, at min gymnastiklærerinde, hun havde det helt fint med, at jeg lige en gang imellem trak mig til side og fik vejret, og så hoppede ind igen, når jeg var klar. Men da jeg kom på gymnasiet, så havde man enten gymnastik, eller også havde man en lægeerklæring. Og der fik jeg jo så en lægeerklæring, sådan at jeg var fritaget for gymnastik. Og så klarede jeg mig jo egentlig fint.
Hvad drømte du egentlig om at erhverve dig med?
Ja, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde tænkt mig. En overgang ville jeg gerne være dyrlæge. Det var mere, da jeg var lidt yngre. Og jeg vil også sige, med mine matematikkundskaber, så tror jeg måske ikke, jeg var blevet dyrlæge, selvom jeg gerne ville have villet det. Men jeg ved egentlig ikke, jeg synes, det var lidt svært. Da jeg var færdig med gymnasiet, der tænkte jeg, nu ligger verden åben for mig. Hvad skal jeg vælge?
Var det ikke noget med, at du drømte om at blive ergoterapeut?
Jo, det var så, altså der ved slutningen, da jeg gik ud af gymnasiet, der jeg har altid godt kunne lide at være sammen med gamle mennesker. Og jeg vil gerne arbejde på plejehjem i en ergoterapi. Fordi jeg synes, altså dengang, der var det meget moderne, at man lavede kartoffeltryk i ergoterapien. Og jeg synes, at det må kunne gøres bedre. Man må kunne lave nogle ting, der er mere interessante for dem, der bor der.
Men du var for ung til at søge ind på studiet?
Ja, hvis man skulle ind på den skole for ergoterapeuter, så skulle man være 23 år. Og jeg var kun 20. Så derfor så skulle jeg jo så finde på noget andet.
Ja, du tog dig simpelthen et sabbatår.
Ja, så tænkte jeg, så må jeg jo, hvad kan jeg så lige finde på? Og så kom jeg til at arbejde på kontor på en termorudfabrik, faktisk samme sted som min far arbejdede. Han var bogholder der. Så der arbejdede jeg halvtid i et års tid eller sådan noget. Og så i løbet af det år, så fandt jeg ud af, at jeg kunne komme på en husflidshøjskole i Kerteminde. Og der lærte man jo noget med stoftryk og batik og beklædningssyning, spænding, knibling, alle sådan nogle kreative fag. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg lærte noget om det, så kunne jeg jo bruge det, når nu engang jeg skulle være ergoterapeut. Fordi så havde jeg jo alle teknikkerne også. Og derfor så søgte jeg ind på Husflidshøjskolen i Kerteminde og kom ind der.
Og det var lige dig?
Det var lige mig. Jeg elskede at være der. Altså man... Dejlige, sunde måltider, der bare blev serveret, uden at man selv skulle gøre ret meget for det. Og adgang til alle de her skønne værksteder, der var. Og en masse skønne mennesker omkring sig. Det var lige mig.
Jeg elskede det. Hvor lang tid var du der?
Der var jeg i 3 år.
Og havde du så et eksamensbevis med dig efterfølgende?
Ja, det som jeg også synes var godt ved den skole, det var, fordi der var jo, man kunne godt have valgt Skals husflidsskole, som lå i Jylland et sted. Men det, der var forskellen, det var, at Kerteminde, de havde både, det startede med et år på højskole. Og hvis man så ville fortsætte med seminarieuddannelsen derefter, så var der nogle betingelser for, hvilke fag man skulle have. Altså, skulle man have nogle ekstra fag på højskolen. Så kunne det bruges som sådan en grunduddannelse. Og det gjorde jeg. Og så det første år var højskole, og så de næste 2 år, det var så seminarieuddannelsen.
Og så tog du kørekort og fik invalidebil?
Ja, det gjorde jeg sådan set, inden jeg startede på skolen. Der tog jeg kørekort og havde søgt om at få invalidebil, som blev bevilget der, lige inden jeg skulle starte på skolen.
Og det betød så også, at du tit var i Odense?
Ja, der lå jo en metodistkirke i Odense, så det var jo meget naturligt, at jeg kørte derind om søndagen og var med til gudstjenesten. Og de havde også nogle ungdomsmøder, som jeg jo også kørte ind og var med til.
Men det var vist også der, du traf din første mand?
Der traf jeg min første mand, Ole, ja. Han kom også i ungdomsforeningen der. Han var faktisk kommet ud fra, han var ikke metodist fra fødsel, men han var kommet ind i ungdomsarbejdet der, og der var, mens vi gik til i ungdomsforeningen der, der var det tit, at når vi sluttede og skulle hjem, så passede det med, at jeg kunne tage ham med i bilen, og så sætte ham af hjemme. Og det hentede jo så, at vi gik ind og tog en kop kaffe, og sad og snakkede lidt hen på aftenen, til jeg så kørte hjem igen, eller kørte ud på skolen. Så vi fik snakket en del der, og det blev jo så også til lidt mere end det.
Og det var i 1984, du afsluttede din uddannelse som højskole- og aftenskolelærer, og du blev gift med Ole.
Ja.
Og Ole, han ville være præst.
Ja.
Metodistpræst. Så I flyttede til Göteborg, fordi det er der, man uddanner sig til præst.
Ja, det var det i hvert fald dengang. Det præsteseminarium i Göteborg, det findes desværre ikke mere. Men det gjorde det dengang. Der blev metodistpræster fra Danmark, Norge og Finland, de blev uddannet på Øverås, som lå i Göteborg. Og der skulle vi så flytte over, og vi fik to værelser stillet til rådighed, og så var det jo, så skiftes man til at lave mad, altså de andre elever, der også boede på skolen, der skiftes vi til at lave mad nede i køkkenet til alle sammen. Så det var egentlig lidt højskolelivet, der fortsatte, efter vi kom til Sverige.
Men hvad lavede du, mens din mand læste til præst?
Jamen, jeg var med til noget af det. Jeg deltog i livet på skolen der, og så fortsatte jeg jo med at lave en masse kreative ting. Jeg har blandt andet lavet en børnebog om skabelsesberetningen i stof. Og jeg lavede nogle fredsplakater også på et tidspunkt. Jeg endte med at få et lokale nede i kælderen. Jeg kunne få lov til at bruge det som værksted, hvis vi selv ryddede det op og gjorde det klar. Så det var egentlig mest det, men jeg havde også en periode, hvor jeg prøvede at være ude og arbejde, hvor jeg arbejdede i ergoterapier rundt omkring i Göteborg. Men det blev simpelthen så for hårdt. Jeg kunne ikke holde til det. Selvfølgelig havde det også noget at sige, at det var vikariater, så det var noget med, så skulle man det ene sted, og så skulle man det andet sted. Og det gjorde det selvfølgelig også mere besværligt. Men det var i løbet af den periode, at jeg fandt ud af, at jeg måtte nok give mig og vælge at søge invalidpension, når jeg engang kom til Danmark igen.
Men kunne du lide at bo i Sverige?
Jeg elsker Sverige. Det gør jeg stadigvæk. Altså, vi boede jo... Skolen lå jo i en gammel patriciervilla oppe i Göteborg, oppe i sådan det lidt finere kvarter. Altså, hvis man ved, hvor Liseberg ligger, så lå det lidt længere op ad bakken deroppe. Danskervæggen, faktisk. Meget passende. Så det var jo et fantastisk hus med en fantastisk historie, og historie om Svarte Dørmand, som det var et fantastisk sted. Og så det fællesskab, man fik på skolen med både finner og svenskere, eller ja, finner og svenskere.
Og danskere.
Og danskere. Ja, der var ikke andre danskere end os på det tidspunkt. Ja, det var faktisk forkert, jeg sagde, at nordmændene var med. Det var de ikke. Nordmændene, de havde deres eget præsteseminarium. Men svenskerne og finnerne og danskerne.
Er der forskel på at uddanne sig til metodistpræst eller folkekirkepræst?
Altså ja, det er der jo. Dengang der blev vi jo så uddannet, eller de blev uddannet. Nu, jeg blev trods alt ikke uddannet præst. Men dengang der blev vi uddannet i Göteborg jo på skolen der. Og det vil sige, vi er altså metodistpræsterne på den uddannelse. De får mere undervisning i sjælesorg og også praktisk, altså holde prædikner og sådan. Der er det mere det praktiske arbejde som præst, man også bliver uddannet til. Altså man har sjælesorg blandt andet. Man har prædikeøvelser hver eneste uge, så er der en af eleverne, der skal holde prædiken, og så skal de andre kommentere på det bagefter. Hvor man kan sige, at hvis man bliver uddannet til folkekirkepræst, så går man jo på universitetet. Og der er egentlig ikke så meget praktisk præstearbejde, så vidt jeg ved.
Men er tiden den samme? Læser man lige længe?
Jeg ved faktisk ikke, hvor længe er folkekirkepræsterne, de læser, men metodistkirkens præster, de læste i 3 år dengang. Og så efter de var, så fik de deres første ordination. Og så kunne de begynde at arbejde som præster. Der var så stadigvæk nogle ting, de ikke måtte. Men så samtidig med, at de fungerede som præst, så uddannede de sig videre så modtog de undervisning. Og så efter 2 år, så blev de ordineret til præst. Altså rigtig præst. Ældste hedder det hos os. Så 5 år tager det egentlig. Altså 3 år på skolen, og så 2 år, hvor man både fungerer som præst, men også uddanner sig. Men det er jo så lidt anderledes i dag, fordi vi ikke har præsteseminariet i Göteborg mere. Så der er lidt forskel på, hvordan man bliver uddannet nu, men de fleste, de går på universitetet, og så får de noget undervisning i metodistteologi, og tager som regel også noget ekstra i sjælesorg og sådan noget ved siden af.
Men efter 3 år i Sverige, så flytter I hjem til Danmark.
Ja.
Og der blev I så præstepar.
Ja, der flyttede vi til Horsens, og så blev vi præstepar der.
Og hvordan var det så?
Det var fint. Vi skulle, altså, når man lige kommer hjem fra skolen der, så vi skulle virkelig ud af frelse verden. Og der var Horsens menighed et godt sted at være. Det er en lille menighed, som har uddannet rigtig mange præster og missionærer, og der er udgået rigtig mange præster og missionærer fra den lille bitte menighed i Horsens, som desværre ikke findes mere. Men det var sådan et sted, hvor når vi nu kom med vores vilde idéer, og skulle vi ikke prøve at gøre sådan, og så selvom det måske var noget, de havde prøvet for 25 år siden, så det var ikke det, vi fik at vide. Vi sagde, jamen lad os prøve. Og så fik vi lov til at prøve det. Og så kunne man jo så enten fortsætte med det, eller erkende, at nå, det var ikke, tiden var ikke lige til det. Men vi fik lov til at prøve vores vinger. Så det var et godt sted at starte. Og så havde vi havde en menighed i Silkeborg også samtidig. Der holdt vi gudstjenester ude, og så havde vi noget børnearbejde. Ja, nu siger jeg vi hele tiden, det var jo ikke mig, der holdt gudstjenester. Men jeg var jo altid med, og børnearbejde, det kørte vi lidt sammen.
Jeg har Dorte Butto på besøg, og Dorte, hvornår begyndte din helt særlige interesse for hunde?
Jeg har altid været rigtig glad for hunde, så lige så snart jeg havde lært at tale, så var et af de første ord, jeg sagde, det har nok været hund. Så jeg plagede om at få hund længe, da jeg var barn. Men mor sagde nej. Men så da jeg var 15, så fik min far hende overtalt. Om ikke hun syntes, det var en god idé, at jeg fik en hund. Fordi jeg var blevet sådan, havde trukket mig lidt ind i mig selv. Og som jeg siger, dengang, der var jeg en stille pige. Så det endte med, at jeg fik en lille brun mellempudel dengang, Lonnie. Og det var jo fantastisk. Så jeg har gået mange ture i skoven med ham og... Jamen, så siden da, har jeg altid elsket hunde.
Og på et tidspunkt, så taber du dit hjerte til en fransk hyrdehund.
Ja, Briarden. Det var jo sådan, at da jeg flyttede til Kerteminde og skulle gå på skolen der, så var det jo en aftale helt fra start af, da jeg fik hund hjemme, at den dag, jeg flyttede hjemmefra, så skulle hunden blive ved mor og far. Og det synes jeg var rigtig fint, fordi jeg kunne jo heller ikke have haft en hund med på skole. Men så boede jeg jo på skolen der i 3 år, hvor jeg ikke kunne have hund. Altså der besøgte jeg jo selvfølgelig min hund hjemme med mine forældre en gang imellem. Og Oles forældre, de havde også en hund. Faktisk også en brun pudelhund. Det var lidt sjovt. Og så mens jeg boede i Sverige, der kunne jeg jo heller ikke have hund. Men der, det var faktisk der, jeg, fordi jeg holdt et svensk hundeblad, så opdagede jeg Briarden. Og den drømte jeg jo så om i lang tid efter. Og jeg havde længe inden jeg fik min første Briard, så vidste jeg, at hun skulle hedde Ronja.
Og prøv at beskrive den hund. Hvordan ser den ud?
Den er på størrelse med en schæfer. Og så er den langhåret. Den har hår overalt. Og også ned over øjnene. Lidt ligesom hvis man kender en Old English Sheepdog. Og så er det jo en hyrdehund, så den kan godt være lidt reserveret. Så det er jo sådan en, man skal... Når den er et valp, så skal man vende den til at komme ud blandt mennesker og ud blandt det, den nu skal leve i. Så det er vigtigt, når den er valp.
Men hvorfor faldt du lige for den?
Jeg tror, det var udseendet. Jeg synes bare, det der lange hår, og det var helt umuligt at stå for den. Og så gik jeg selvfølgelig i gang med at læse om racen, fordi det er jo ikke udseendet, der gør det. Men så det der med, at den sådan skulle være lidt reserveret, og samtidig en hyrdehund, den vil godt holde sig til flokken. Og det er jo noget, det er jo nok lidt, jeg konstaterer bagefter, at det har faktisk været meget nemmere at lære en hyrdehund at blive hos os. Fordi den synes, den skal holde øje med os. Så den har været nem at lære, at den skal holde øje med os, fordi ellers så kan det være, at vi bliver væk.
Og hvor længe havde I den?
Jamen, den, vi fik jo så faktisk først, efter vi var flyttet hjem fra Sverige, så flyttede vi jo til Horsens, så skulle være præstepar. Og der kom vi ind i en lejlighed, som, hvor man ikke måtte have hund. Så der gik jo endnu 3 år, før vi så flyttede til Frederikshavn. Og så måtte vi endelig få hund. Og så kunne det kun gå for langsomt. Og så fik vi vores Ronja. Som, ja, den kunne man fortælle meget om. Men det skal jeg nok ikke kaste mig ud i, fordi så skal vi nok bruge mere end en time.
Du blev skilt fra din mand Ole, som var præst. Og du var selv lægprædikant.
Ja.
Gav det jer nogle særlige problematiske forhold i forbindelse med en skilsmisse?
Altså i forhold til kirken, tænker du, at han var præst?
Ja, og I var et præstepar.
Ja, altså det er jo klart, men det er jo ikke noget, man forventer. Man forventer jo ikke, at præsten bliver skilt. Og for mig, der var det jo også sådan, efter vi var blevet enige om, at vi skulle skilles, fordi det var noget, vi i al fordragelighed blev enige om. Der havde vi jo så også lige sagt, at nu, vi skulle ikke melde noget ud til menigheden, før vi var helt sikre. Fordi det ville jo være som at trække tæppet væk under deres præst. Så det vi gjorde, det var, at vi ringede til Jørgen og Charlotte, som var præstepar i Strandby på det tidspunkt, og som var vores gode venner. Og de smed, hvad de havde i hænderne og kom ud til os. Og så sad vi og snakkede med dem om, hvordan der var ledes. Så blev det jo sådan, at Ole han skulle flytte videre til Holstebro, og det var jo så, vi havde selvfølgelig regnet med, at vi skulle flytte begge to, men nu blev det så til, at han flyttede videre, og jeg blev i Frederikshavn. Og så i forbindelse med skilsmissen her, så blev vi indkaldt til et møde med et præsteråd, som sidder i Metodistkirken, altså nogle af de andre præster. Og de skulle så tale med os om det her med skilsmissen og sådan noget. Og det var selvfølgelig for at finde ud af, jamen er det noget, vi er enige om, eller er der nogen, der har gjort et eller andet mod den anden, som gør, at de skal skilles og sådan noget. Så altså, det var i virkeligheden bare for ligesom at finde ud af, jamen er det rigtigt, at det her er noget, vi er blevet enige om, og det er, som det skal være. Og fordi det så var på den måde, og vi var enige om det her, så kunne han godt få lov til at fortsætte som præst. Det er klart, hvis han nu for eksempel havde været ude og været sammen med nogle andre, eller havde foretaget sig et eller andet, så havde situationen måske været en anden. Men fordi det her ligesom var bare, at vi var vokset fra hinanden, så accepterede man det faktisk, og han fik lov til at fortsætte som præst.
Men gav det ikke nogle moralske reprimander fra menigheden?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gjorde. Det mest underlige, det var faktisk, at der var nogen af dem, der sagde, vi havde set det komme. Og det havde vi ikke selv. Så nej, det synes jeg faktisk ikke. Menigheden, det var menigheden i Frederikshavn. De bakkede virkelig fint op omkring os begge to. Og jeg kan huske, der var en af dem, der kom hen og sagde til Ole, altså vi kan jo ikke tage parti, så vi kan jo ikke, og du rejser videre, og Dorte bliver her, så det er selvfølgelig hende, vi følger jo. Men de var meget sådan med, at de tog heller ikke parti, fordi vi jo stadigvæk godt kunne tale sammen og er den dag i dag gode venner.
Men hvor længe var I i Frederikshavn?
Der var vi i 6 år.
Og var tilknyttet Metodistkirken i Frederikshavn?
Det var Metodistkirken i Frederikshavn.
Og hvor boede I da?
Der boede vi i præsteboligen, der ligger lige ved siden af kirken, inde på Sønderjyllands Allé. Nu er Metodistkirken i Frederikshavn lige blevet solgt. Og de medlemmer, der var der, de er blevet tilknyttet menigheden herude i Strandby i stedet for. Men der boede vi i den præstebolig, der lå ved siden af, eller den ligger der stadigvæk.
Men I befandt jer godt i Frederikshavn?
Ja, det gjorde vi. Vi blev taget rigtig godt imod, og var rigtig glade for at være i Frederikshavn.
Men selvom det var en skilsmisse, I var blevet enige om, så ved jeg, at du havde nogle turbulente år.
Ja, det havde jeg efterfølgende, fordi der sker jo ting, og man skal jo bearbejde det hele, det er klart. Så jeg havde altså de følgende par år, der flyttede jeg en gang om året eller sådan noget. Og det var jo også fordi, at jeg, altså for det første så havde jeg jo en hund. Og det er ikke altid så nemt at finde et sted at bo, når man har en hund. Men jeg kom ud på Kravholmen og boede derude et år, hvor jeg havde min hund med.
Og senere kom du også til Kvissel?
Og senere kom jeg til Kvissel, ja. Der var, altså, jeg boede sådan først på Gravholmen, og så flyttede jeg faktisk til Strandby et lille års tid, eller sådan noget, og så flyttede jeg videre fra Strandby igen til Frederikshavn et par måneder, hvor jeg boede hos en ven fra menigheden i Frederikshavn. Og hun var desværre syg, hun havde cancer, og hun døde faktisk 3 måneder efter. Og der havde jeg så lige fundet det her hus i Kvissel, som jeg kunne få lov til at leje. Så jeg var lige flyttet til Kvissel, da hun så døde 14 dage efter.
Men var det simpelthen, fordi du ikke rigtig kunne finde dig selv efterfølgende?
Altså det var også omstændighederne, der gjorde det, fordi da jeg flyttede til Kravholmen, som var det første sted, jeg flyttede efter vi blev skilt, der var jeg jo rigtig glad for at bo derude, men jeg havde meget lidt selvtillid, og meget, min selvfølelse, den havde det ikke så godt. Og min hund var jo mit et og alt. Og så en dag, så kommer der en mand ned, som der var et par op på første sal, eller anden sal, hvor jeg boede, som, ja, de var lidt specielle. Men han kom ned på et tidspunkt og bankede på døren, og jeg lukkede op, og så siger han, at han vil gerne tale med mig, og han lugtede ret meget af øl ud af munden, så jeg havde ikke lyst til at lukke ham ind. Så vi stod bare og talte i døren. Og så siger han, din hund har det ikke godt. Og det var det værste, man kunne sige til mig. Jeg siger, hvad for noget? Jamen, den står jo og hyler og gør døgnet rundt. Og det passede jo ikke. Det gjorde den ikke. For det første, så var den ikke alene hjemme ret meget. Og altså, efter han var gået igen, så gik jeg op. Jeg havde jo så damen, der boede op ovenpå, var jeg blevet rigtig gode venner med. Og hende gik jeg op til at snakke med, og sagde, men har du lagt mærke til, at Gypsy, hun gør, når hun er alene hjemme? Hun havde aldrig hørt hende sådan. Men der var jeg så usikker på mig selv, så tænkte, jamen, så skal jeg ikke bo her. Så må jeg finde et nyt sted at bo. Og så begyndte jeg at kigge mig om efter et nyt sted, og så fandt jeg så et hus, jeg kunne få lov til at leje ude i Strandby. Og så flyttede jeg derud. Og så var der nogle andre ting, der skete der, som gjorde, at nu måtte jeg flytte derfra også. Så der skulle ikke så meget til at vælte mig. Så derfor flyttede jeg rundt på den måde. Og så landede jeg så i Kvissel i det der hus, som jeg så havde fået lov til at leje i 2 år. Og så begyndte der ligesom at falde lidt mere ro på.
Og du tog dig en hundekonsulentuddannelse. Ja. Var det, mens du boede i Kvissel?
Den var jeg faktisk begyndt på, mens jeg boede sammen med Ole. Jeg var begyndt at læse til hundekonsulent og tog afsted på kurser og så videre. Og kom jeg så også efter uddannelsen i gang med at skulle tage ud og hjælpe folk, der havde problemer med deres hunde.
Der er Ole, fik I nogle børn?
Nej.
Så du har ingen børn?
Jeg har ingen børn, nej. Og jeg blev aldrig sat det i udsigt heller, altså, da jeg var ung. Der er den læge der, som opdagede min hjertefejl, han har hele tiden sagt, at det skulle jeg nok ikke forvente, fordi det ville nok være for hårdt for mig. Plus at det, at jeg ikke fik ilt nok, det ville også gøre, at barnet ikke ville få ilt nok. Og så kunne det blive handicappet eller... Så det har aldrig ligget i kortene, at jeg skulle have børn, og jeg har faktisk aldrig savnet det.
Det har du været helt afklaret med helt fra
fuldstændig, unge. Ja.
Hvad drømte du egentlig om at blive til? Altså, bortset fra, at du interesserede dig for hunde. Havde du så nogle drømme om, hvad du kunne arbejde med, ud over det?
Jeg var jo allerede som 27-årig blevet pensionist. Invalid pensionist. Så det der med at drømme om, hvad jeg skulle være... Det stoppede jo egentlig ret hurtigt, men det var jo ikke det samme som at sige, at jeg ikke skulle lave nogle ting. Altså, jeg interesserede mig jo for mange ting, og jeg engagerede mig i mange ting, og jamen, håndarbejde og kreative ting var jo stadigvæk min store interesse. Jeg kunne godt lide at skrive. Jeg blev også fik mere at gå på mod, jo ældre jeg blev, og også især altså efter den her skilsmisse, og efter et par koldbøtteår, som jeg kalder dem, der mistede jeg min hund også, og så væltede korthuset. Og der gik jeg så i terapi hos Charlotte, som var præst i Strandby, og som jo også er rigtig god til sjælesorg. Og vi har faktisk taget en uddannelse sammen, hvor vi gik til noget uddannelse i sjælesorg ud på Diana Lund over på Sjælland. Men der gik jeg hos hende til samtaler igennem lang stykke tid. Og derefter så landede jeg sundt og solidt på mine ben. og har faktisk været meget mere, hvilet meget mere i mig selv efter det.
Og fået mere selvværd?
Ja, helt sikkert.
Og du begyndte også at oversætte bøger om hundeadfærd?
Ja.
Og ideen om, at du skulle have dit eget oplag, opstod. Du blev simpelthen iværksætter.
Ja. Jeg var i forbindelse med min uddannelse til hundekonsulent, der var jeg taget på et kursus med Roger Brandes. Og det var sådan et symposium, hvor der var flere forskellige, der skulle undervise. Og blandt andet så var der en behaviorist fra England, Ian Dunbar. Og han underviste noget i problemadfærd hos hunden. Altså, hvad gør man, hvis hunden ikke kan være alene hjemme, eller hvis den gør meget, eller hvis den trækker i snoren, alle sådan nogle ting. Og der havde han skrevet sådan 10 små hæfter om hver et adfærdsproblem. Og under det foredrag, så siger han, ja, de her hæfter, hvis I gerne vil oversætte dem og bruge dem, så må I gerne. Og på det tidspunkt havde jeg flere gange tænkt, det der med forlag, det kunne være sjovt. Og så kontaktede jeg ham faktisk efterfølgende og spurgte, om jeg, for jeg kunne jo ikke bare, selvom han havde sagt, at vi måtte gerne oversætte, så var jeg jo nødt til at have det på skrift, hvis jeg skulle udgive det. Så jeg kontaktede ham efterfølgende, og så betalte jeg 1 pund, og så fik jeg rettighederne til de der 10 hæfter. Og så var det egentlig dem, jeg begyndte med at oversætte. Og det var imens jeg uddannede mig til hundekonsulent. Så det vil sige, at mine medstuderende, de lavede sådan en slags abonnementsordning, sådan så de købte de her hæfter, efterhånden som jeg udgav dem, eller efterhånden som jeg fik dem oversat, og så kom de med feedback til dem, og kommenterede på dem og sådan noget, og så kunne jeg så udgive dem efterfølgende. Og det blev faktisk starten på mit forlag.
Trofast.
Trofast. Forlaget Trofast.
Og det har du stadigvæk?
Det har jeg stadigvæk, ja. Vi holder, ja, hvad er det? Det var i 99, så det var ikke så længe før, vi skal have 30 års jubilæum.
Du skrev også selv en bog, Hundetanker i tiden. Ja. Jeg har været så heldig at få lov til at kigge i den. Men prøv at fortælle lidt om, hvad den indeholder.
Jamen, det var faktisk, da jeg havde haft forlag i 10 år, da vi fejrede 10 års jubilæum. Så skrev jeg den her bog og udgav den i anledning af jubilæet. Og der blev det egentlig sådan, at det første kapitel i bogen, den fortæller om mig og mit forlag de første 10 år. Og de andre historier, der er i bogen, det er forskellige af mine andre forfattere, der har skrevet noget i den om ja, forskellige emner. Blandt andet har Charlotte Torp også skrevet et kapitel, der hedder, må man tage hunden med ind i himlen? Så det blev sådan en lille tynd bog, men med mange gode historier i.
Der er nødt til at spørge, må man det?
Altså, Charlotte og mig, vi svarer nok ikke helt ens, men jeg tror, vi mener det samme. Fordi jeg tænker, selvfølgelig må man tage hunden med ind i himlen. Spørgsmålet er, om jeg får lov at komme med. Ej, det er bare pjat. Jeg tror ikke, at Gud han sætter begrænsninger. Jeg tror, at dyrene de opfører sig meget bedre end os. Så.
Du er så glad for hunde. Hvad er det, de giver dig, som mennesker ikke kan give dig?
Altså, hunden kan jo altid være 100% ærlig overfor. Og den bagtaler dig ikke. Og den siger der ikke noget imod.
Og den er glad, hver gang du kommer hjem?
Det er den, ja. Og du kan fortælle den alle de hemmeligheder, du vil. Den kan holde på dem.
Og det var i 99, du også fandt sammen med din nye mand,
ja.
Jørgen Damskov.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om Jørgen. Hvem er han?
Jamen, det sjove ved det var, at da jeg flyttede på Kraveholmen, der flyttede jeg jo faktisk ind i lejligheden under hans mor. Så jeg lærte jo hans mor at kende først. Men han kom ofte hos sin mor, fordi når han kom hjem fra arbejde, så de var alene begge to, så de plejede at spise aftensmad sammen. Så jeg hilste jo på ham, men mere blev det heller ikke til, fordi han røg pibe, og jeg kan ikke tåle tobaksrøg. Så det blev jo bare, at vi sådan hilste på hinanden. Og
men det udviklede sig?
Jamen, der gik jo så et par år, fordi altså, jeg blev gode venner med hans mor. Og det betød også, at efter jeg var flyttet, så kom jeg tit på besøg hos hende. Og jeg havde så også snakket med Jørgen om, da jeg startede mit forlag, at jeg skulle have fat i en kopimaskine eller en printer eller noget. Og det havde vi snakket om, at han skulle prøve at finde en brugt kopimaskine til mig. Og så på et tidspunkt, da jeg kommer ned og besøger Jørgens mor, der havde jeg havde mistet min gamle hund jo. Og så havde jeg fået en ny hundevalp, så jeg skulle selvfølgelig ind og besøge hende og vise den frem. Og så så fortæller hun så, at Bjørn er forresten holdt op med at ryge. Og det synes jeg jo, det var jo Det var godt klaret. Det måtte hun endelig hilse mig at sige. Det synes jeg var godt, fordi han havde røget pibe altid. Og så sagde jeg til hende, at for øvrigt, så står jeg altså også snart skal bruge den der kopimaskine. Så du må godt sige til ham, at han må begynde at kigge efter noget. Og så næste gang, jeg kom på besøg hos hende, så sagde hun, han har fundet en maskine, så du kan bare køre ind omkring. Det var inde ved A2, hvor han arbejdede i Frederikshavn. Så jeg kørte ind omkring, og så tænkte jeg, så kan han også få lov til lige at lave lidt hilsetræning på min hund. For det var jo det her med en reserveret hundevalp, der skal ud og møde nogle mennesker. Så det var jo helt fint, og så fik vi jo en snak, og det endte så med, at jeg købte en ny maskine i stedet for. Og der kom så ham og en kollega og satte den op hos mig i Kvissel, og der var tit sådan et eller andet, han lige, jamen det der, det kommer jeg lige og laver i morgen. Og så kom han jo igen næste morgen, og når han var færdig med arbejde, så fik vi som regel lige en kop kaffe. Og så, ja, så blev det jo hen ad vejen til lidt mere end en kop kaffe.
Den hund, du havde, var det Nikki?
Det var Nikki, det var den nye valp, jeg fik, ja.
Og det var en slags servicehund?
Nej, det var hun ikke, men jeg lærte hende mange af de ting, som en servicehund kan. Og det var bare fordi, jeg kan godt lide at lære hunde ting. Så hun lærte for eksempel, og hvis man nu er kommet ud på toilettet og sat sig, og der ikke er noget toiletpapir, så havde hun lært, at hvis jeg kaldte på hende og bad hende om at hente toiletpapir, så åbnede hun skabet og gik ind og fandt noget toiletpapir og kom og afleverede det. Og lige sådan, når det var spisetid, og Jørgen gik ud i haven, så stak jeg en seddel i munden på hende og sagde, løb ud til Jørgen med den. Så løb hun ud med den. Og ja, hun har også hjulpet med vasketøjet. Hun kunne godt lide at tage strømper og sådan nogle ting ud af vaskemaskinen, så kunne jeg hænge dem op. Så derfor siger hun, at servicehunden, men det var sådan lidt autodidakt.
Men hun døde desværre i 2012?
Ja, det gjorde hun.
Og jeg ved, det var et stort tab.
Ja, det var det, og hun havde jo fulgt os også. Altså, hun var jo forlagshunden, kan man sige. Fordi jeg fik hende samtidig med, at jeg startede forlaget. Og hun var altid med, når vi holdt kurser. Jeg havde forfatterne over, der skulle fortælle. Og så var hun jo altid med os. Og jeg havde jo lært hende alle de her ting. Altså, hun... Det var en stor sorg.
Men du flyttede til Strandby, ned til Jørgen?
Ja. Da de her 2 år, hvor jeg kunne leje huset i Kvissel, de var gået, så siger Jørgen, han flyttede mere eller mindre ind hos mig, sådan så vi boede i Kvissel et år, eller boede lidt begge steder, kan man sige. Og så sommeren i år 2000, der flyttede jeg til Strandby. Og der sagde jeg til ham, nu har jeg flyttet 1 gang om året de sidste 4 år. Hvis jeg flytter ind her, så flytter jeg ikke ud igen. Og det sagde han, det var helt i orden, så vi bor der stadigvæk.
Og I får en hund mere?
Ja, så efter der er gået et halvt år efter, vi har mistet Nikki, så skal vi jo have hunden igen. Og så kører vi til Norge og henter en valp, og det er så Duchess.
Som dør i 23?
Ja.
Og har du hund i dag?
Nej.
Desværre. Og hvad skyldes det?
Jamen, jeg tror, at det var... For det første, så havde vi snakket om, hvis vi skulle have hund igen, så skulle det være en mindre hund. Ja, en stor hund er bare både stærkere og tungere og men altså, ja, vi havde i hvert fald snakket om, at det skulle være en mindre hund. Så vi har kigget meget på mindre hunde, men det er ligesom kun Briarden, der dur. Og så var det jo også sådan, at det var nok meget godt, vi ikke lige skaffede hund på det tidspunkt, hvor vi ellers ville have gjort. Fordi det ville have betydet, at jeg havde haft en teenagehund på et tidspunkt, hvor Jørgen så skulle ind og opereres. Han er også blevet hjertepatient nu. Så han skulle ind og operere, så det vil sige, der var det jo mig, der stod for det hele. Normalt så er det jo Jørgen, der går tur med hunden. Jeg kunne godt gøre det med den gamle, fordi hende havde jeg lært at løbe ved siden af min crosser. Eller min handicap-scooter. Så hende kunne jeg godt gå med. Altså, Duchess, hun kunne fint gå der, men med en ny hund, det skal jo læres først. Så, og der var også mange ting, altså. Efterfølgende har vi også sådan tænkt, at der er jo også mange ting, vi er fri for. Duchess, hun var allergihund, så det betød jo rimelig mange dyrlægebesøg også. Og hun havde også en stor pels, der også skulle passes. Så vi er ligesom ikke nået dertil, hvad vi har sagt. Jamen, vi skal nu alligevel have hund. Men ja, det er nok ikke helt afgjort endnu, men forløbig så låner vi. Passer vi hund en gang imellem.
Dorte, vi skal også lige nu vende din tro, for ja. Den betyder rigtig meget for dig.
Ja.
Din tro blev egentlig skabt i din opvækst, men Uanset hvor du har boet, så har du også søgt kirken, Metodistkirken. Og hvad betyder kirken for dig i dag? I dag er det formentlig Strandby Metodistkirke,
ja, Strandby, du kommer. Metodistkirke. Jamen, Metodistkirken, den betyder rigtig meget for mig. Jeg har haft det sådan igennem årene nu, hvor jeg har flyttet rundt, sådan at jeg tænkte, jeg kunne ikke forestille mig at bo i en by, hvor der ikke var en metodistkirke. Og det er selvfølgelig, det er jo både troen, men det er jo også fællesskabet selvfølgelig. At jeg kan næsten ikke komme til en by uden at kende nogle mennesker der, fordi hvis der er en metodistkirke, så er der også nogle mennesker, jeg kender. Så det er både troen og fællesskabet, der betyder rigtig meget.
Og du er jo også selv blevet lægprædikant.
Ja.
Hvad er det, og hvordan bliver man det?
Altså, det er en uddannelse, man kan tage som medlem. Det er en uddannelse, der strækker sig over 2 år. Og, altså, det er jo sådan noget med, at man mødes en gang om ugen, eller en gang med 14. dag, eller sådan noget, og får noget undervisning i metodistteologi, og jamen, sådan i det hele taget prædikenkundskab og bibelforståelse og sådan nogle ting. Og så har man nogle øvelser også, hvor man skal skrive en prædiken, og man skal holde en prædiken. Og så, når man så er færdiguddannet, så er det egentlig bare et spørgsmål om, at man kan hjælpe præsten, kan man sige. Altså, jeg kan stå for en gudstjeneste, jeg kan holde en prædiken, jeg kan hjælpe med at dele nadver ud på den måde. Og man kan sige, mens jeg var gift med Ole, der var det ikke så oplagt, fordi det var sjældent, at jeg var hjemme, hvis præsten var på ferie. Men altså, nu her i Strandby, der er... Egentlig så var det slet ikke meningen, at jeg ville være lægprædikant. Jeg ville bare gerne lære noget mere. Og derfor så begyndte jeg på uddannelsen, faktisk mens jeg boede i Horsens. Og så efter jeg kom til Frederikshavn, der var jeg jo så lægprædikant og har været med til at holde gudstjeneste nogle gange og lige stand i Strandby.
Har du andre opgaver i Strandby Metodistkirke? Jeg ved, du har fotograferet en del.
Ja, det har jeg. Jeg havde filmet. 12 år, der fotograferede jeg for menigheden. Når der foregik noget, så tog jeg billeder til vores arkiv og til at lægge på Facebook og sådan noget. Det er rigtigt. Det var sådan en opgave, jeg havde påtaget mig. Og så ellers så er det mest, lige nu, der er det mest sådan, at jeg hjælper til, hvor jeg kan se, der er brug for det. Fordi mit helbred gør, at nogle dage er jeg ikke så stærk som andre dage. Og derfor har jeg heller ikke fungeret som lægprædikant så meget. Fordi hvis jeg nu siger, jamen på søndag, der skal jeg lede gudstjenesten, og så er der en anden, der prædiker, eller jeg skal prædike, og der er en anden, der leder gudstjenesten. Hvis jeg så står op søndag morgen og kan mærke, at i dag går det bare ikke, så hænger de jo på den derhenne, ikke? Fordi så er det pludselig den her anden lægeprædikant, der skal sørge for det hele. Så derfor så har jeg mest sådan sagt, at jeg kan læse en tekst, eller jeg kan hjælpe med nadveren, eller sådan nogle ting. Og så er det mere, at jeg tager nogle ting på mig, når kræfterne er til det. Jeg står for bogsalget hen i kirken dog.
Jeg ved, man synger rigtig meget i Metodistkirken og har mange kor.
Ja.
I hvert fald flere kor. Er du med i nogle af dem?
Ja, det er jeg. Altså, Metodistkirken er et syngende folk. Det kan vi ikke komme udenom. Vi synger meget, og jamen, det er en lys kristendom. En lys og positiv tro, synes jeg.
Men du kan godt synge, selvom du er ildsbror.
Ja. Altså, jeg har altid sunget, fordi, som jeg siger, i familien, der sang vi også, og i min barndomsmenighed, der sang jeg også i sangkoret der i mange år. Og jeg har altid sunget i kor. Jeg kan godt mærke, at det begynder at være lidt sværere at have luft til det nu. Men jeg gør det alligevel. Og så, hvis jeg skal trække lidt ekstra luft ind imellem, så må de andre bare synge de toner, som jeg ikke når. Fordi jeg vil gerne synge, og det er jo også en god motion for lungerne. Og jeg er glad for at gå til kor. Vi har et rigtig dejligt kor, synes jeg. Altså, vi har et børnekor også derhenne, men det er jo voksenkoret, jeg har med at gøre.
Vi har været inde på, at du har et bogforlag, Trofast, og du har udgivet bøger. Men udgiver du også bøger for andre?
Altså, det sjove ved forlaget Trofast, som jo hedder Trofast med bindestreg, det er jo, at helt fra starten af, så havde det været min mening, at jeg ville udgive bøger både om hunde, og om tro og kirke. Og derfor satte jeg bindestregen ind. Tro, fast. Og hundenavnet Trofast. Og det har jeg også gjort. Jeg har udgivet masser af hundebøger jo. Og også bøger om dyreadfærd i det hele taget. Men jeg har også udgivet nogle bøger om tro. Og blandt andet har jeg udgivet en del bøger efterhånden, som Jørgen Torp har skrevet. Om metodisteologi og om ja, forskellige emner. Han har skrevet en bog om... hvor han sammenholder Grundtvig og John Wesley, som er vores kirkefar. Fordi de har været igennem lidt den samme udvikling, oplevet nogle af de samme ting i deres opvækst og deres tro og sådan noget. Så han har skrevet nogle bøger, som jeg også har udgivet på forlaget.
Har du nogle bøger i fremtiden, som du arbejder på?
Nej, ikke lige nu. Det er ikke så længe siden, at jeg udgav en bog, der hedder Fra kontrol til samarbejde, som handler om hunde, men om hvordan i stedet for, at man skal kontrollere en hund, at man hellere skal samarbejde. Altså i stedet for at kæft trit og retning, og hunden skal bare gøre, som jeg siger, så kan både hund og ejer have rigtig stor udbytte ud af, at det bliver et samarbejde i stedet for.
Men hvor køber man dine bøger?
Dem kan man købe i en hvilken som helst boghandel, men man kan også købe dem på min hjemmeside, trofast.dk.
Dorte, du har et positivt sind, og du gør dig rigtig meget umage for at påvirke andre i en positiv retning. Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, jeg ved egentlig ikke, om det er noget, jeg sådan påtager mig, at jeg synes, jeg skal påvirke folk i en positiv retning. Men jeg har bare et lyst sind, og så er det tit, at folk oplever det mere positivt. Så jeg ved ikke, om det er noget, jeg egentlig har bestemt mig for, at jeg vil påvirke i den retning. Det er bare noget, jeg ikke kan lade være med.
Men jeg ved også, humor betyder meget for dig. Hvad er det, humor kan gøre i pressede situationer, for eksempel?
Humor kan lette stemningen. Og humoren kan lige præcis gøre det der med at lysne ting. Og sådan. Altså min mand, han har også rigtig meget humor. Og sådan en lidt underspillet, lidt stille humor, ligesom min far. Selvom vi bare går os to gamle nisser derhjemme, så griner vi tit.
Og hvor vigtigt tror du, det er?
Jeg tror, det er meget vigtigt.
Hvis du skulle få dit højeste ønske opfyldt, hvad skulle det så være? Du har frit valg på alle hylder.
Hold op. Jeg synes jo, jeg har fået rigtig mange af mine ønsker opfyldt. Jeg ville nok gerne have hund igen, men så skulle det være sådan, at så skulle det være en hund, der aldrig var syg, og så skulle den blive lige så gammel som mig.
For det går ondt hver eneste gang, man skal af med sin hund.
Det gør det. Det er det værste ved at have hund. Det er, når man skal af med den. Og især, når det er mig, der skal beslutte, at nu er det tid. Hvis den nu bare ikke vågnede en morgen, så var det også forfærdeligt. Men det der med, at det er mig, der skal bestemme, nu skal du dø, det synes jeg er svært. Men ellers så synes jeg faktisk, at jeg har det rigtig godt, og er det sted i livet, jeg gerne vil være.
Og det er de mindre ting, der har betydning for dig?
Ja, det bliver det jo. Altså, det, for mig er det jo ikke små ting. For mig er det ikke en lille ting, at jeg har venner, for hvem jeg betyder noget, og venner, som betyder noget for mig. Både venner med og uden hunde. At det ikke kun er i kirken, jeg har venner, men at jeg kender masser af mennesker uden for kirken også.
Så det at have ønsker, behøver ikke at handle om penge?
Nej, det handler slet ikke om penge.
Dorte, her til sidst, glæder du dig til fremtiden?
Altså, jeg er jo sådan en, der aldrig har planlagt ret lang tid ud i fremtiden, fordi da jeg var ung, fik jeg faktisk at vide, at jeg skulle ikke regne med at blive en dag over 30. Og nu er jeg 65. Men det har betydet, og det betyder stadigvæk, at jeg planlægger ikke, hvad der skal ske om 5 år. Jeg ved ikke, om jeg har om 5 år, men det er der jo ingen af os, der ved. Men jeg, det der med sådan at se fremtiden, jeg synes, at ting ude i verden er lidt dystre i øjeblikket. Min mand og jeg, vi sidder tit og snakker sammen og siger, det er godt, vi ikke er unge i dag. Fordi, ja, det er ikke nemt. Det kan ikke være nemt at være unge i dag. Altså alle de her negative ting, der sker i verden med krig og sult og nød, det er jo ganske forfærdeligt. Men netop i sådan en tid, så er der også brug for et lys og et håb. Og det synes jeg, at det giver min Gud mig. Det giver min tro mig.
Og skal vi ikke slutte med den bemærkning?
Det synes jeg, vi fint kunne gøre.
Vi har haft Dorte Buttow i studiet. Tak for din historie, Dorte. Tak for din livserfaring og positive udstråling.
Velbekomme.
Udsendelsen her var produceret af Gitte Hansen.